บท 15 ทำไมคุณควรเรียนคัมภีร์ไบเบิลต่อไป 1. การเรียนคัมภีร์ไบเบิลต่อไปจะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างไรเมื่อคุณเรียนคัมภีร์ไบเบิลมาถึงตอนนี้คุณคงจะรู้จักพระเยโฮวาและรู้สึกรักพระองค์แต่คุณต้องเรียนต่อไปเพื่อจะรักพระองค์มากขึ้นการเรียนคัมภีร์ไบเบิลจะช่วยให้คุณสนิทกับพระเยโฮวามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งนี่จะทำให้คุณมีโอกาสได้ชีวิตตลอดไปด้วยยอห์นบท 17 ข้อ 3 อ่านว่าพวกเขาจะได้ชีวิตตลอดไปถ้าพวกเขามารู้จักพระองค์ที่เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักคนที่พระองค์ใช้มาคือเยซูคริสต์ยูดาห์ข้อ 21 อ่านว่าเพื่อจะทำตัวให้เป็นที่รักของพระเจ้าเสมอระหว่างที่รอคอยความเมตตาของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นนายของเราซึ่งให้โอกาสเรามีชีวิตตลอดไปถ้าคุณมีความรู้เกี่ยวกับพระเยโฮวามากขึ้นคุณก็จะมีความเชื่อมากขึ้นด้วยและความเชื่อจะช่วยคุณให้ทำสิ่งที่พระองค์พอใจความเชื่อจะกระตุ้นคุณให้รู้สึกเสียใจจริงๆกับความผิดที่เคยทำและเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นกิจการบท 3 ข้อ 19 อ่านว่าดังนั้นให้กลับใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เพื่อบาปของพวกคุณจะถูกลบล้างแล้วจากนี้ไปพวกคุณจะได้รับความสดชื่นจากพระเยโฮวา 2. คุณจะบอกเรื่องที่คุณได้เรียนกับคนอื่นๆอย่างไรปกติถ้าเรามีเรื่องอะไรดีๆเราก็อยากจะบอกคนอื่นคุณก็น่าจะบอกเรื่องที่คุณได้เรียนจากคัมภีร์ไบเบิลให้คนอื่นด้วยถ้าคุณเรียนคัมภีร์ไบเบิลต่อๆไปคุณก็จะรู้วิธีใช้คัมภีร์ไบเบิลอธิบายเรื่องความเชื่อของคุณและบอกคนอื่นเกี่ยวกับข่าวดีเรื่องพระเยโฮวาโรมบท 10 ข้อ 13 ถึง 15 อ่านว่าเพราะทุกคนที่อ้อนวอนโดยออกชื่อของพระเยโฮวาจะรอดแต่ผู้คนจะอ้อนวอนพระองค์ได้อย่างไรถ้าเขายังไม่เชื่อในพระองค์แล้วเขาจะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไรถ้าเขาไม่เคยได้ยินเรื่องพระองค์แล้วเขาจะได้ยินเรื่องพระองค์ได้อย่างไรถ้าไม่มีใครประกาศให้เขาฟังแล้วเขาจะประกาศได้อย่างไรถ้าไม่มีใครใช้เขาไปเหมือนที่พระคัมภีร์บอกไว้ว่าเท้าของคนที่ประกาศข่าวดีงดงามจริงๆคุณอาจจะเริ่มด้วยการบอกข่าวดีให้กับเพื่อนและญาติๆแต่แทนที่จะบอกว่าศาสนาของพวกเขาสอนผิดให้พูดเกี่ยวกับคำสัญญาดีๆของพระเยโฮวาคุณต้องใจเย็นๆค่อยๆพูดกับพวกเขาอย่างนุ่มนวลและอย่าลืมว่าคนอื่นมักรู้สึกประทับใจความประพฤติที่ดีของคุณมากกว่าสิ่งที่คุณพูด2ทิโมธีบท 2 ข้อ 24 และ 25 อ่านว่าทาสของผู้เป็นนายไม่ควรทะเลาะวิวาทกับใครแต่ต้องสุภาพอ่อนโยนกับทุกคนมีความสามารถที่จะสอนรู้จักควบคุมตัวเองเมื่อมีคนทำไม่ดีกับเขาสั่งสอนคนที่ไม่เชื่อฟังด้วยความอ่อนโยนเพราะพระเจ้าอาจให้โอกาสเขากลับใจแล้วรับความรู้ที่ถูกต้องเรื่องความจริง 3. มีโอกาสที่ดีอะไรรอคุณอยู่การเรียนคัมภีร์ไบเบิลจะช่วยคุณให้สนิทกับพระเยโฮวามากขึ้นในที่สุดคุณอาจตัดสินใจที่จะอุทิศตัวของคุณให้กับพระเยโฮวาคุณจะมีสายสัมพันธ์ที่พิเศษกับพระองค์คุณจะได้เป็นคนของพระเยโฮวาและเป็นลูกของพระองค์2โครินธ์บท 6 ข้อ 18 อ่านว่าพระเยโฮวาผู้มีพลังอำนาจสูงสุดบอกว่าเราจะเป็นพ่อของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นลูกชายลูกสาวของเรา 4. คุณจะเรียนคัมภีร์ไบเบิลต่อไปได้อย่างไรถ้าคุณเรียนคัมภีร์ไบเบิลต่อไปคุณจะรู้วิธีเอาคำสอนในคัมภีร์ไบเบิลมาใช้ในชีวิตมากขึ้นคุณอาจขอเรียนหนังสือเรียนคัมภีร์ไบเบิลแล้วได้อะไรกับพยานพระเยโฮวาเมื่อคุณเรียนคัมภีร์ไบเบิลมากขึ้นคุณก็จะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขมากขึ้นสดุดีบท 1 ข้อ 1 ถึง 3 อ่านว่าคนที่มีความสุขคือคนที่ไม่ทำตามคำแนะนำของคนชั่วไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปและไม่นั่งอยู่กับคนชอบเยาะเย้ยแต่เขาชื่นชอบกฎหมายของพระเยโฮวาเขาอ่านกฎหมายของพระองค์ด้วยเสียงเบาๆทั้งกลางวันและกลางคืนเขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำเหมือนต้นไม้ที่เกิดผลตามฤดูใบก็ไม่เหี่ยวแห้งและไม่ว่าเขาทำอะไรก็จะสำเร็จสดุดีบท 73 ข้อ 27 และ 28 อ่านว่าคนที่อยู่ไกลจากพระองค์จะพินาศพระองค์จะทำลายทุกคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ ส่วนตัวผมเป็นเรื่องดีที่ผมเข้ามาใกล้พระเจ้าผมหวังพึ่งพระยะโฮวาห์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเพื่อจะพูดถึงทุกสิ่งที่พระองค์ทำข่าวดีนี้มาจากพระยะโฮวาห์พระเจ้าผู้มีความสุขคุณจะสนิทกับพระองค์มากขึ้นถ้าคุณคบกับเพื่อนที่รักพระองค์ถ้าคุณพยายามทำตามที่พระยะโฮวาห์สอนพระองค์ก็จะรักคุณและคุณก็จะมีโอกาสได้ชีวิตแท้คือชีวิตตลอดไปการเป็นเพื่อนและสนิทกับพระยะโฮวาห์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต1ทิโมธีบท1ข้อ11อ่านว่าตามที่บอกไว้ในข่าวดีที่ยอดเยี่ยมซึ่งพระเจ้าผู้มีความสุขฝากไว้กับผม1ทิโมธีบท6ข้อ19อ่านว่าเมื่อทำอย่างนี้ก็เป็นการสะสมทรัพย์ที่มั่นคงเป็นการวางรากฐานที่ดีไว้สำหรับอนาคตพวกเขาจะได้ยึดความหวังเรื่องชีวิตแท้ไว้ให้มั่น